Ahoj, vítejte u už ne fakt výživného podcastu, ale protože jsme spojili síly s agronomickou fakultou, tak od dnešního dílu vítejte v podcastu Vzorném poli.
Sice stále bude výživný, ale už se tak nebude volat, protože trošičku meníme formát, trošku meníme barvičky, ale stále to bude náš podcast. Takže ahoj, pre nových posluchačů, tady je Ivana.
A tady Barča. A jsme rádi, že vy, co nás posloucháte od začátku, s náma zůstanete i teď.
Dobrý den, dneska tu máme nášho veľaváženého pana hosta, pana docenta Gregora, kterým se budeme dneska bavit o pive a o pivovarnictve. Tak možno na úvod akurát by som na vás mala rozbehovú otázočku. Chceli ste byť vždycky tým, čo ste, pivovarníkom alebo vedcom na Mendelu, alebo vás sem tak nejak doviedol, ja neviem, osud, vyššia moc a tak vôbec?
Tak dobrý den. Tak jestli som chtěl byť vedcem na Mendelu, to nevím. Vedcem som chtěl byť určite.
Okay.
Už mě jako biologické procesy zajímaly už od dětství, takže jsem šel tou cestou, se dá říct, když bych to měl vztahnout k pivovarnictví, tak první pivo jsem vařil ve 12 letech.
Wow.
Z Melty, podle návodu z nějaké knihy v kožených deskách, možná 1890 rok. Takže to byl recept, který nemohl vyjít dobře, jo? Že to byl vývar z Melty s pekařským droždím, troškou cukru, takže se z toho stalo něco jako kvašeného, ale chuťově a senzoricky asi to nebylo úplně jako ve srovnání s dnešníma pivama.
Na první pokus dobrý, ne? Aspoň nějaký rozbeh v kariére.
A tak určitě. Pak už to šlo ráz na ráz. Chemie, chemická škola, potravinářská vejška, doktorát. A teď jsem tady, jakoby tam, kde jsem, jak se říká. Jestli s vyšší moci, jak jste říkali, to nevím. Ale určitě to mělo asi co dočinění s tou vědou nebo s tím pozorováním těch živých biologických procesů kolem.
Ako jste se teda dostali k tomu pivu tady? Teraz ste teda hlavný sládek nášho univerzitného pivovaru, alebo vedúci toho pivovaru celkom.
Dá se říct, tady vlastně byl pivovar dřívější, první jakoby na pavilonu Q, ten je si myslím o 7-10 let starší, protože ten pavilon byl postaven dřív než ten náš M. A s kolegama jsem spolupracoval vlastně od doby toho, co jim tam ten pivovar jakoby postavili, taky firma Destila. A jinak jsem učil už předtím technologii kvasného průmyslu, pak postupem času se vytvořil předmět pivovarnictví, jinak zpracování rostlinných produktů a tady ty vlastně rostlinné technologie, což je, dá se říct, ječmen, potažmo slad, chmely a z toho pak vyplývající pivo. Jo? Takže já jsem se tady tomu pivu věnoval de facto od prvních minut, co jsem sem nastoupil před 20 lety letos.
Takže tak pro vás je to taky takový výročí, stejně jako pro pivovar, protože pivovar letos slaví v květnu 10 let?
Ano, a já v červnu slavím 20 let.
No tak to je nádhera, to budu oslavit teda.
Okay, no mě by zajímalo, co se stalo s tím pivovarem na Kvéčku?
Ten funguje pořád.
Funguje pořád.
Ten funguje pořád. Teď možná budu mít nějakou proluku, protože tu laboratoř půjčili Ústavu chemie, aby mohli vlastně chemici, protože se jim předělává jejich pavilon, tak aby mohli kde vlastně učit studenty. Tak my jsme jim půjčili laboratoř nějakou. Určitě mnoho kolegů po celé agronomické fakultě jim půjčilo laboratoře, takže i vlastně technici jim půjčili tu pivovarskou, bohužel, kde je teda i pivovar, no, takže teďka asi nebudou moc. Jo, takže oni vaří pořád, ale oni to mají za účelem jakoby techniky, že sledují třeba výkony, příkony, míchání, ohřevy, technické záležitosti, kdežto my jako na Ústavu potravin to sledujeme spíš z hlediska toho těch surovin, produktů, kvality, kvašení, vlivu kvasinek, chmelů, technologie, hrmutování, jo, prostě toho potravinářského procesu.
Jo, to je zajímavé, já jsem vůbec nevěděla, že tady máme dva pivovary, protože se pořád mluví jenom o tom na tom M-ku.
No pořád, hej, no, až tolko se o nám zase nemluví.
Jako. Celou dobu, co jsem namenul, to není zase tak dlouho, ale jakože...
Ano, ano, já jako pravdu povědět jsem vůbec nevěděla, že nějaký pivovar existuje, až potom byl ten počin Mendelbíru, to bylo, myslím, s pivovarom Moravia nějaká spolupráce.
No ono by bylo optimální, kdyby to pivo propagované jako za Mendelu šlo z Mendelu. Ale protože ten náš pivovar má 100 litrů jakoby mladiny uvařené na tu jednu várku, což když naplníme sestavu, vychází asi 3 várky za měsíc a pak musíte 3 neděle, měsíc počkat, než to dozraje, než se to odpije, než se to dá ven. Takže ta produkce tady není tak masivní, aby se to pivo mohlo vařit přímo u nás, nebo vyrábět. A domluvila se spolupráce s pivovarem Moravia.
A co teda se varí, alebo nevarí u vás?
Tak ten pivovar primárně slouží pro výuku, pak v rámci diplomových prací, doktorských, výzkum, a v případě třeba spolupráce s podnikama, malejma pivovarama tady v okolí, tak vývoj. Takže výzkum, výuka, vývoj. Jo, to jsou ty tři, jakoby ty magické V, kterýma se spousta projektů jakoby nazývá nebo mají ten přívlastek. Takže hodně piv vzniká ze studentské aktivity nebo z vědecké, že se tam mění třeba různé suroviny, vliv odrůd, ječmenů, sladů, technologie sladování, kvasnic, chmelů. Takže ty variací, jak to pivo vzniká a jaký vzniká, tak je tam, bych řekl, stovky. Takže se nevaří, jak třeba standardní pivovar má nosnou jedenáctku, vaří pořád jedenáctku a k tomu přivařuje dvanáctečku, třináctečku, medový, nějakou ipičku. Jo, tady ne. Tady je, nechci říct, každý pivo jiný, je tam vždycky nějaký společný jmenovatel, mělo by to být pitelný. Ale zase třeba, když se dělá výzkum svrchních kvasní, zase jsou dělaný svrchně kvašený piva, tak ty třeba ortodoxním jako pivařům, co jsou zvyklí na ležáky nebo výčepní piva, tak jim to nepasuje. Jo? Takže tady ty piva naše vždycky neosloví.
A aké je vaše oblíbené? Já vím, že toto bude těžká otázka, ale kdybyste si mohli vybrat.
Říká se, že dobrý sládek se pozná, když uvaří takzvaný nahý pivo. To znamená pivo, v kterém není nic přidaného jako v extrémním množství, jak třeba příkladně v těch svrchně kvašených pivech, tam bývá větší množství chmelu, aby to bylo hořké, vonavé. Tak nahé pivo je třeba desítka, kde se použije jenom žatecký chmel, český pivovarský spodní kvasnice a udělá se dobrá desítka. Jo? A v ní nesmí být cítit žádný květiny, žádný ovocný tóny, žádný prostě vyšší alkoholy, přidružený různý estery, nic. Jenom prostě vůně po chmelu, po těch použitých sladech a kvasinka to má všechno spojit a udělat tu krásnou desítečku, dobře pitelnou, které se napijete, polknete a pak chvilku přemýšlíte a ten dojezd té chuti vás nabádá k dalšímu napití se. A to je to, co od toho očekáváte. Jo? Není tam nic zatracený, zahlušený, schovaný v dalších různých tónech, aromatech a dalších věmech. Jo, má to být čistá, pěkná desítečka. Takže to je umění, to mám rád. Ta se vaří málo kdy, protože ono, to pivo je takový bez fantazie, nikoho moc neosloví. Ale běžně vaříme tady tento styl v jedenáctce. Jo, že tam má těch chuťových aspektů víc. Ono tam, jak je víc sladu, tak je tam i víc těch látek extraktivních. A po prokvašení tam toho i víc zůstane. Jo, nejenom ten alkohol, oxid uhličitý, ale i ten chuťový aspekt je takový hlubší. Takže ta jedenáctka za mě je ideální.
Já mám chuť na pivo.
Kde je to pivo?
Se mi úplně zbíhají sliny.
Jediný máre je spoko. To, čo chcú variť študenti, trebárs ako typom piva alebo nejakým štýlom, je niečo, čo vyhľadávajú viac alebo menej? Alebo je im tak nejak určené, že proste toto sú naše piva, ktoré vieme?
Když se vaří jakoby ve cvičeních a je možnosti uvařit to, co chcou, což je de facto vždycky, já nedělám, jakoby nikoho nerozporuju, že by si nemohl uvařit v rámci cvičení to, co chce, takže spíš tíhnou k těm zvláštnějším pivům. Jo, tu desítku, jedenáctku, to si můžou de facto v síti běžně koupit. Takže když už, tak se chce vařit nějaká zajímavost, buď třeba použít nějaký speciálnější chmelí, nebo jít třeba cestou, tak jsme vařili zrovna se skupinkou studentů. Měl to být původně jakoby višňový vid, něco jak je Hoegaarden, ale v té višňové variantě, třeba podobné jak belgický krík, tak jsme nesehnali ani višně, pšenice se sehnala a sehnali se borůvky, tak se dělal jakoby borůvkový vid. Ale co bylo zajímavé, tak ty tmavý barvíva těch borůvek, zřejmě jak jsou vázary na ty sacharidické složky a kvasinka si ty cukry vezme, udělá z nich alkohol a oxid uhličitý, tak ty barviva pak ztratili tu svou jakoby tmavost, jo, takovou tu modro, skoro černou barvu a bylo to takový, bych řekl, tmavě hnědý, jo, když použijete třeba karamelový slady.
Okay.
Takže ta barva nebyla jako borůvková. U těch višní je to možná jinak, tam ten profil těch barviv je asi jiný a ta načervenalá nebo narůžovělá barva se tam drží díl. U těch borůvek se to rozpadlo, byť tam šlo 5 kilo na těch 100 litrů.
Wow.
Takže relativně za mě jako dost.
Mm-hmm.
Takže spíš takový piva studenti si nechají v rámci svých cvičení vyrobit.
Speciality.
Já jim tam vlastně dělám jenom takovou pravou ruku, mm-hmm. jo, že jim mačkám ty páčky, protože jich tam jako celá řada docela dost. A jeden člověk, když tam jde na poprvé, tak těžko může to ovládat. Takže já jim dělám takovou, jako, takový support a oni si míchají a říkají, co mám dělat a takhle.
To je krása. Super. Jste tam prostě pro nich, pro studentů.
A to je super, že ti studenti si z toho zase vezmou jako, jako víc, než kdyby jenom seděli a poslouchali vás, co jim říkáte, že no takhle se to dělá, takhle se to dělá, ale přitom oni jsou jako součástí té výroby, což je úplně super.
Je No a teraz by sa mal, alebo mal by byť otvorený nový študijný program úplne. Pivovarství a sladarství.
Ja bych sa rovnou zeptala, aký je rozdiel medzi pivovarstvím a pivovarnictvím?
Áno.
Asi žádné, je to jenom o slovíčkách.
Okay. Dobre, tak som neurobala až takú krpu.
Ono už v tom prapůvodu těch slov pivovarství, pivo se nevaří. Jo, pivo se chladí. Vaří se sladina s chmelem, takže vlastně vaříte pak v té další fázi mladinu. Jo, takže by to mělo být mladinovarství správně.
Okay.
Jo, ale prostě stovky let je zaběhlý pivovarství, pivovarnictví, tak se to používá. Jo, když pivo se nevaří, řeknete, manžel vaří doma pivo. Ne, on to pivo určitě nevaří.
No, jasně.
Věřte tomu, že ne.
Jasně, ano. Tak dostaneme doma.
Určitě není problém pivo si třeba na Vánoce svařit nějaký aromatický pivo, dejme tomu nějakou dvacítku s pomerančovou kůrou, s kořicou, udělat to něco ve stylu jako svařák. Věřím, že to vůbec nemusí být špatný. Ale určitě nevařit desítku s pomerančem a ze skořicou, z toho nevyjde nic dobrýho. A nevyvařit z toho ten alkohol, protože toho je tam míň jak ve víně. To víno, když trošku povaří, trošku alkoholu uteče, nevadí. Ale když to pivo povaříte díl, tak tam pak už nezůstane ten alkohol. Takže pokud by někdo chtěl jít tady tou cestou, určitě jo, ale nevařit desítku. Dvacítka, ne, je kvadrupl.
Wow. Slušná pecka, dáš si 2 deci a už to bude pekný večer.
A já, co jsem čítala, tak je to jediný program, který je takhle otevřený v České republice. Je to tak?
Ano, vlastně pokud bychom šli cestou, aby ten student měl potravinářský vzdělání a mohl si s nějakým rokem praxe založit živnost, tak potřebuje právě pivo, jako vzdělání v oboru technologie potravin, kde i to pivovarství by mělo být. Takže víc škol dělá technologii potravin, vysoká škola, jakoby chemicko-technologická v Praze, Zlíňáci, Českobudějovická,
ale
čistě jenom tady ten náš program, tak máme asi jenom my, jo, že ty sládky, jakoby, že tento program cílí přímo za tím oborem, kde se studuje jenom technologie výroby sladu, piva a s tím související věci. To jsme asi jediní.
A ako to teda vzniklo? Ako bola potom poptávka, že ste vedeli, že o ten predmet je treba až záujem, že to chcete nejak ako škálovať do väčšieho, alebo jak ste sa k tomu ako dostali?
Ta myšlenka tady byla už delší čas, si myslím minimálne 5-7 let dozadu. My spolupracujeme hodně s výskumným ústavem pivovarským, sladarským tady v Brně na Mostecké a ti kolegové vlastně dneska mají zkušenosti s tím, že ti sládci, případně sladaři, jakoby chybí nebo je po nich poptávka. Takže jsme už před tou dobou si říkali, že by bylo jako dobré udělat něco takového. A teď ve vztahu k tomu projektu Národní program obnovy, tak to tak nějak vzešlo, že jsme se do toho dali ještě s kolegy z jiných ústavů a spatřilo to světlo světa. Jo, je v tom velký kus práce, za které musím poděkovat i ostatním kolegům. Já jsem pak jenom takový ten jakoby zaštiťovatel. Jo, s tím, že k tomu má možná jako nejblíž, že tak nějak je na mě napsaný ten pivovar za Mendelu, jo, že celní správa chodí za mnou a veškeré ty úřady, že za někým musí chodit, jo, nepůjdou za rektorem, který sice je jako právnická osoba, jako statutární osoba za univerzitu, ale někdo musí být. Takže za mě to vzniklo, jakoby, že jsem se k tomu tak nějak svolil a dali jsme to všechno s kolegama dohromady a ten program teda od září se otevře.
Takže viete třeba, koľko bolo prihlášok zhruba?
Prihlášok nějak se to tak postupně zvyšovalo, bylo prvé 4, pak 7, říkal jsem si 7, to už je dobrý, to už aspoň těch 5 studentů tam bude. Pak je bylo 21, pak je bylo 60 a poslední číslo je 80.
Já jsem si hovorila, že to určitě pri 7 nezostalo. Je to teda na 3 roky, klasický bakalářský program?
Ano, 3letý. Je to teda profesně zaměřený. Je tam v tom případě hodně praxe. Tam mají 12 týdnů praxe v podnikách typu sladovny, pivovary. 6 týdnů je v prvním a 6 týdnů je v druhém ročníku toho studia. Plus je tam i bakalářská práce, která by měla být většinou situovaná nebo koncipovaná do toho prostředí té praxe. Jo, takže si ten student domluví při té své praxi jakoby třeba zpracování nějakého tématu, co ta firma, podnik potřebují a zpracuje jim to v podobě té bakalářské práce.
A oni si budou muset domlouvat tu praxi sami v těch pivovarech a tady v těch?
Za ty leta toho působení tady v tom sektoru znám obrovské množství pivovarů i ředitelů sladoven, takže jim to domluvíme jako my. Jo, když bude třeba, já nevím, student z Vysočiny, tak se jim domluví pivovar někde tam poblíž jejich bydliště, aby nemuseli jezdit do Brna, tady někde nocovat, jo, nebo si platit nocleh. Prostě ideálně za mě v místě bydliště.
Jasně, to je super. Taková jako podpora v tom, že pomůžete studentům najít si to, si tu praxi. Že my, co jsme si hledali praxi, tak my jsme si museli jako zemědělci najít vždycky sami. Nebo ono je to samozřejmě i lepší, protože spousta z nás má doma nějaký usedlosti a tak, ale pro nás, co nejsme ze sedlácky rodiny, tak jsme museli hodně hledat.
Tým, že sa spolupracuje teda aj s výskumným ústavom, budú mať potom možnosť trebaž vidieť nielen akoby pivovary ako také, ale trebaž z iné inštitúcie, ktoré riešia, ja neviem, trebaž z pěstitele chmelu alebo niekoho podobného?
Určite áno. Máme predbežne ako domluvenou spolupráci s, dá sa říct, desítkama subjektu, takže pak ti studenti si budú môcť vybrať i podľa toho, co je třeba zajímá ve vztahu k té bakalářce, tu praxi, nebo nemusí být celou tu dobu v jedné firmě, v jedném podniku. Můžou migrovat, domluvit si na víc místech, aby viděli toho víc. Jinak tam budou samozřejmě exkurze a ti vyučující v těch daných předmětech, třeba pěstování plodin pro výrobu piva, to znamená i chmel, třeba ječmen, tak se podívají určitě i na nějaké osevní jako plochy nebo na chmelnice a podobně.
Přemýšleli jste, že byste ten program spustili i pro kombinovaný studium, že momentálně jenom pro prezenční?
Ta myšlenka tu byla, ale zatím to jenom pro to prezenční. Třeba se to časem ještě dál vyvine.
A teda absolventi by mali být sládci? Technologové?
Můžou být sládci, můžou být i technologové, jakoby třeba ve sladovně nebo v pivovaru. Je tam celá řada předmětů, který by je mohli předurčovat i pro, dá se říct, všeobecný potravinářský podnik, jo, protože tam budou mít jak legislativu, mikrobiologii, ekonomiku, management.
Jasně.
Jo, takže obecně v tom potravinářství se nestratí, ale primárně ty informace jsou zaměřeny na ten sektor pivo, slad, případně chmelařství, případně analýza tady těch produktů. Sterilní pivo ve sterilním balení.
Tak když jste to tak načali teda. Láhev, plech, kiveta, já nevím, nějaké médium, co se vám páči nejvíc? A na jaké pivo? A proč?
Tak ono, radši jako je lepší tou cestou jako přírodnější pít ty nápoje a jíst ty potraviny, které neprošly jakoby tím procesem té úplné jako denaturace toho zmrtvění. Jo? Takže za mě třeba u toho piva je lepší i pro organismus, když se potká s tím nativním systémem těch hlavně kvasinek, enzymů, i třeba při nějaké drobné kontaminaci mléčných bakterií, jo, neboli s tím, co je tady kolem nás. Takhle vlastně, když pijeme pasterizovaný piva nebo obecně nápoje, tak se to tělo nepotkává, jo, s tím přirozeným jako naturalem kolem. Takže, jak říkají ti staří ortodoxní pivaři, nejlepší pivo je přímo z ležáckého tanku, jo, kde je veškerá ta mikroflora, kvasinky, živí, hlavně je čerstvý. Znal jsem kolegu, který kupoval piva jako ve skle, normálně v lahvi, a díval se na etiketu, na datum jakoby spotřeby a nekupoval piva starší měsíce od výroby.
Okay.
Jo, tam se dávala půl roku trvanlivost, takže když to pivo bylo už ke konci trvanlivosti, tak vůbec. A bral si teda piva jakoby čerstvě stočený, že ten koloidní systém, jakoby to, co dělá to pivo, že pivo je koloidní nápoj, což by fyzikální chemikové zabývající se tady tou oblastí určitě potvrdili, tak ten koloidní systém tam byl jako nejmladší a jakoby nejnativnější, nejživější. Jo, a čím to pivo dál stárne, tak už ten koloidní systém, to pivo jako takové, tak prostě stárne, mění se i chuť, mění se i ty koloidní parametry. Nejlepší pivo je pivo z tanku. Proto třeba hospody tankové pivo, pokud to není pivo jakoby za pasterem, tak za mě je jako super. I když tam je zase problém, musí to být v chladu, trvanlivost, aby se tam nerozjelo nějaké sekundární kvašení při nedodržení nějaké sanitace, hygieny. Pak je to problém. Jo? Takže toto je jistota, že vám to vydrží 2 leta v regále doma, v teple, když na to svítí slunko. Budete to pořád jako mít jako dobrý. No. Otázka, jestli je to dobrý už na začátku.
Bude to rovnaké. Nemusí to být dobré, ale bude to rovnaké. No a v posledných rokoch sa hodne rozbehlo všetkých mikropivovarov, mini pivovarov a podobne. Nielen v Česku, ale myslím si, že všade sa začína byť ako počuť o tom, že ľudia si varia, vyrábajú pivo doma. Myslíte si, že akoby je nejaký konkrétny dôvod, okrem toho, že teda trh asi požaduje, ale že proste sa toľko to vyrojilo rôznych malých firmičiek a pivovarov a podobne?
Tak lidi si myslím, mají rádi pestrost. Z dřívejška znají, pokud bychom brali dobu třeba předrevoluční, před tím 89. rokem, tak byly jakoby národní pivovary a to portfolio nebylo tak pestrý, takže teď každý, kdo mu co chutná, má možnost si koupit tu jeho jakoby oblíbenou nótu. Jo, ten oblíbený druh piva. A ty malé pivovary možná to nějak cítí a jdou tady těm lidem vstříc i tím portfoliem.
A máte nějaký oblíbený teda?
Já to beru tak, že ten pivovar, jak je malej, tak nemá třeba takovou možnost řízení a regulace té výroby, že z jednoho sladu, jednoho chmele, jedných kvasnic nevyrobí po každý úplně to stejný. A v tom je právě ta zábava, to příjemný, že máte po každý něco trošku jiného. Takže když ty vzorky piju, tak nějak, jak šel čas během let, tak po každý je tam třeba malinko jiný, ale i když se jim to třeba nepovede, tak rád jako řeknu, že je tam třeba tady ta vada nebo vadíčka, jo, nebo že by to bylo dobrý směřovat třeba jinak. Ale nikdy jako bych neřekl nebo někoho nepopuzoval tím, že bych jako řekl, že to je vyloženě špatný pivo, to mě nechutná, to pít nebudu. Jo, já rád ochutnám úplně jakýkoliv, protože ten sládek toho malého pivovaru do toho dává prostě to srdce. Jo, dělá to se svým osobitým přístupem a to, že třeba to někdy nevyjde nebo že sleduje nějakou linii vývojovou, to je prostě jeho otisk, jeho práce, jeho duše, jeho srdce, jo? Takže já to tak beru a nikdy bych neřekl, že to je špatný, to určitě ne. Takže mě chutnají všecky.
Zvou si vás i na kontroly kvality tého piva, nebo takhle do pivovaru?
Albo konzultuju
nebo konzultace?
Nějak problémy, alebo něče, s čím se stretli?
Občas se stane, že někde nezávisle jako jsem a něco takového se řeší. Ale spíš ne, oni si myslí, že tomu nerozumí, takže je to v pořádku.
Aha,
mám víc času pro sebe.
Teďka toho 17. května budou vlastně velké oslavy. Bude moc člověk nahlídnout v rámci těch oslav do pivovaru? Nebo co se plánuje?
Má to být vlastně oslava 10 let pavilonu M a i X, vlastně Menza dole Sedevrovna. No, plánuje se vlastně to, že budou cestičky s průvodcem, kde si průvodce vezme skupinku a vlastně ukáže jí, jak na tom M1, kde je vlastně dole morfologie, krmiváři, nahoře pak rybáři a ještě opatrovej už pak skleníky a jakoby rostliny. A naproti vlastně M2, tak dole máme pekárnu, sladovnu, pivovár, pak masnou výrobu opatrovej už zpracování mléka, pak kanceláře, knihovny a nahoře pak přednášky. Tak tam budou cestičky, tady vším tím, co jsem vyjmenoval, a ta skupinka se dostane úplně všude, podívá se všude, ale v pivovaru to bude jenom prostě cestička, jo? Nebude to zastávka, že si tam posedají na sudy, podřepají a bude se pít pivo. Pivo se bude pít venku, jo? Tam budou, myslím, dva výčepy pod stanem, takže to naše pivo tam bude. Máme 6 sudů, takže snad to vyjde, když bude dobrý počasí. Snad vyjde pivo na všecky.
Já budu muset zase obeznámit naše, že máme akci a že bude přístupná možnost se podívat opět do pivovaru, protože byli tady na noci Věco a velmi se to chválili. Že no, to je úplně, to byla nejlepší výstava. Hlavně teďka, že to bylo úplně nejlepší. No a to chlebový pivo. Myslím si, že to bylo chlebový pivo. No to bylo úplně výborný.
A co plánujete za pivo výročné?
No, vzhledem tomu, že prakticky začátek května. A v půlce května ta akce, tak už se to nedá plánovat. To pivo už musí být jako vyrobený, ano. Už musí ležet.
Takže jaké máte naplánované?
Ležák?
Naplánovaný bylo už dávno a je to všecko 11. Jsou tam 3 varianty. Jedna je jakoby světlej slad, pak s míchovskýma sladama a s karamelovejma. Takže jakoby takový varianty, 3 lehký nuance. Když by byly všechny 3 vedle sebe, tak to asi ani nepoznáte.
Okay.
Možná podle barvy, to karamelový nejtmavší. Taková sitá, žlutá, až taková žluto hnědá.
No, my přijdeme na ochotnávku.
Otázka, kdy ke kterému stánku přijdete a jaký zrovna bude naražený.
Aha. Takže to musíme být celý deň. Otestovať všetko, vždy, keď sa bude prerážať. My, prvé.
Přesně. Ček, máš něco v plánu? Nemáš?
Už nemám plány, fajn. Hezky. A budete tam teda aj vy? Alebo tam budú vaši nejakí študenti treba až zhovoriť alebo sprevádzať? Jak to máte na pláne?
Myslím, že provázet budou studenti, nebo lidi, co o tom něco ví, o tom baráku, jo, o tom pavilonu, o těch provozech, o těch lidech, co tam dělají, o těch výzkumech, aby mohli adekvátně fundovaně něco jako říct. Já budu, dopoledne budeme mít křest, je pozvaná paní farářka a jakoby vybraná společnost, protože tam je to malý v tom pivovaru, vyjde se tam asi, když dobře, tak 30 lidí, takže takový ti jako lidi, kteří se kolem toho motají, nebo z vedení školy, případně z vedení třeba kraje, tak budou pozvaní, tak proběhne někdy kolem té 10. 11. hodiny křest a pak vlastně od 1. hodiny začíná ta oficiální akce těch oslav, jakoby těch 10 let pro zaměstnance, studenty. Takže to už bude jakoby po křtu a už to pivo bude jakoby adekvátně k dostání tam nahoře v těch stáncích.
Nádhera.
Jinak dole, jak říkám, tak se pít jako nebude primárně. To by se asi nezvládlo při tom počtu studentů, to je neregulovatelný.
Děláte třeba prohlídky, když ze středních škol a tak podobně vás osloví, jestli by mohli přijet a jestli byste udělali exkurzi, děláte?
Dělá se to běžně. Tam se myslím, pokud chcou i masné, i lékařský poloprovoz, tak se tam účtuje nějaké poplatek kolem 150 korun za ochranné prostředky. Mm-hmm. Jo, že to něco stojí, ochrana vlastně hlavy. Kdo má vousy, tak vousenku, pak na nožky a plášť, jo, sterilní je to. A by nevnesli nějakou třeba kontaminaci nebo něco do těch provozů.
Jasně. Ano, existuje vousenka.
Ano.
Víš, že jste se zastavili na stejné věci. Wow.
Kdo má vousy a vyrábí nebo účastníci vyrobí potravin, tak musí mít, pokud má vousy i třeba knírek, to je pak taková, jakoby, já to říkám, knírenka.
Takže vy jste preta na krátko a na hladko, hej?
Tak, to je ideální stav. I třeba v pekárně. V tom pivovaru ani ne, tam de facto vám do toho systému nic nespadne, takže do pivovaru se nevyžaduje plnohodnotný jakoby ochranný oděv. To spíš ty provozy, ty ostatní. Ten pivovar je jakoby taková nerezová záležitost. Jo, že když chci, tak je to celý zavřený a nespadne tam prostě ani vlas.
Mě by to jako zajímalo, že je takový jako mýtus, že vlastně sládci se vždycky mají strašně dobře, protože oni můžou pít celý den ochutnávat. Ochutnáváte? Jak často?
Ne v pracovné době samozřejmě.
Sládci určitě můžou. Můžou i celý den, záleží, jak do práce jedou, nebo spíš jdou, nebo jestli jedou městskou hromadnou dopravou. Určitě můžou, ale ze zkušeností svých asi taky, ale i těch ostatních, se to většinou neděje, protože ten sládek potřebuje něco dělat, těch činností je spousta a vyžadujou jakoby plnou pozornost a nedá se. Jo? Takže pokud se degustuje, tak třeba když jde pivo ven, tak se degustuje ten ležácký tank, jestli je v pořádku, jestli se může jako pustit ven, takže třeba půl deci toho piva se dá ráno ochutnat a pak se dějí ty další činnosti, takže pak už se nedá pít.
K vám chodí nějaký určitý suroviny, na to, abyste to pivo mohli vyrobit. Jak kontrolujete tu kvalitu těch surovin, které k vám přijdou? Třeba proti mykotoxinům a tak podobně.
Pokud se bere slad ze sladovny, tak se k tomu dostává vlastně rozbor té šarže sladu. Takže tam veškeré parametry máme uvedený. Takže vím, s čím vlastně dělám. Chmel mykotoxinama jako netrpívá a kontaminace v kvasinkách, když to řeknu jednoduše, to je vždycky. Jo, ale to jsou třeba mléčné bakterie nebo nějaký neškodný kmeny, které tam jsou úplně v mizivém množství.
Takže se nestává, že by se už nejenom sem do našeho pivovaru, ale obecně do pivovaru dostávaly kontaminované suroviny.
Je povinnost nebo, tak to kontrolovat třeba?
No, anebo jestli si jako ten pivovar sám dělá i namátkový odběry, jestli opravdu to, co je na tom papíře uvedený, že třeba ten ječmen je zdravotně nezávadný, jestli to je pravda?
Ten pivovar asi nemá šanci to zjistit, pokud by do toho nedal třeba 50-100 tisíc jako za analýzy. Mm-hmm. Že ty analýzy jsou náročné, mykotoxiny si myslím stojí v řádech tisíců, 10 000. Mm-hmm. Takže ten jako malý pivovar si myslím, že určitě to žádnej nedělá. Mm-hmm. Jo, to je věc spíš SZPI, jako orgánů státní správy, aby toto kontrolovala a měla jistotu, že to tam není. Jinak jako malý pivovar nemá šanci vůbec takhle touto cestou jít. Těm stačí, že má slad, o kterým ví, že má takový a takový extrakt, určitý parametry, já nevím, dejme tomu třeba obsah bílkovin, Kolbachovy čísla, enzymy, jo, nějaký ty technologické parametry, tak to jo. Ale nějaký jemný jako nuance to vůbec.
Co se týče třeba výroby na Velikonoce zeleného piva, jak se udělá to, že to pivo je zelený? Samozřejmě chápu, že když se přidávají višně, tak to má takovou načervenou barvu, ale zelená, to se barví nějakým barvivem?
No, no pivo přirozeně je takový do žluta a zelenou dostanete kombinaci žluté a modré. Takže potřebujete modrý barvivo, ne zelený.
Ale borůvky ne. Zboru vegetariady.
Myslím, že by se dalo asi namíchat nějaký přírodní barvivo, asi ne z rostlin, které rostou u nás, aby to ve výsledku bylo modrý, který to tam pak přidáte. Používají se různý chlorofilový extrakty, ale ty jsou jako zelený, protože chlorofil je zelený. Když se tam toho dá víc a je takový jako hodně tmavej, tak to tu jako zelenkavou barvu pak dá.
Ale mení to potom nějak chuť? Jako tím, že toho barviva už musí být víc?
Trochu je to tam poznat. Často se dělají třeba líhový extrakty, že se udělá jakoby bylinný líhový extrakt a ten se tam pak přidává. Uvaříte třeba slabší pivo, osmičku, devítku, přidáte tam trošku líhového extraktu zeleného a on vlastně ten alkohol v tom extraktu do alkoholizuje to pivo, že má pak třeba 10-11 a přitom je jako do zelená.
A robili jste už nějaké zelené pivo? Albo to jako technologicky větě, že tak to se to robí, ale...
Technologicky jo, to je zvládnutý teoreticky určitě dobře, ale my jsme to nedělali.
A neplánujete?
Ani neplánujeme. Ne. Když budou studenti chtít si udělat zelený, klidně jim pomůžu udělat i ten extrakt. Jo, máme i třeba z oxalatu v extraktor, kde se dá vlastně vyextrahovat libovolná přírodní látka libovolným rozpouštědlem a pak to použít pro výrobu toho piva.
A čo sa týka třeba surovin, které nakupujete ich priamo nejak od zemědělců, alebo máte nejakých třeba dodavatelů partnerské firmy, s kterými spolupracujete, které vám tak pomáhají v rámci projektu třeba alebo tak?
Slad je dobrý koupit ve velkým, abyste měli dobrou cenu ze sladovny, takže mi toho nakupuje málo. Proto využíváme spřátelený pivovar, který nakupuje v řádech několika tun týdně a ten nám přeprodává za tu cenu velkou odběratelskou pak ty de facto jednotlivý pytle sladu. Jo, nemá cenu pro nás mít tam 20 pytlů sladu, i když jsem měl teďka 10. Nevědělo se, jak budou ceny nahoru, tak se jako objednalo větší množství, takže půl roku z toho žijeme, se dá říct.
Mm-hmm. Tak to je super.
Jak dlouho může být takhle ten slad uskladněný? Jakože, jak dlouho to můžete mít? Že vy říkáte, že z toho teďka půl roku žijete. Je to jako pořád dobrý, i kdybyste měli třeba ještě dalšího půl roku, takže rok od nákupu. Pořád se to dá použít, nebo jsou tam taky nějaký záruční doby?
No, ten slad vlastně je taková enzymatická konzerva. A ty enzymy tam musí být pořád živý, aby vlastně ty enzymy, nebo živý, aktivní, že enzym jako takový není živý, to je bílkovina, tak musí být pořád aktivní, aby vlastně mohl rozštěpit třeba škrob nebo bílkoviny toho zrna na ty jednotlivé menší kousky. A když ten enzym nebude aktivní, tak toto se nestane. A ta enzymová aktivita klesá v řádech procent, co třeba měsíc klesne 5%, 10%. Záleží na podmínkách, když je v teple, klesá rychlejc. Takže my to máme ve studeném skladu, kde je 5 stupňů a tam klidně si myslím, ten rok to může být a ta enzymová aktivita klesne třeba o 10%. Ale když je v teple, tak si myslím, za půl roku je tak hranice, že do půl roku byste to měli spotřebovat.
Uh-huh. Uh-huh. A máte to nějak vakuované, alebo to máte prostě v pytloch v kontrolovaných podmínkách?
Jsou to silonové pytle a vevnitř je vlastně igelitová vložka. Jo, takže jakoby igelitový uh-huh. pytel. Třeba s chmelem je to horší, ten rád podléhá jakoby oxidaci, takže by se měl ideálně třeba zafoukat dusíkem, jako inertní atmosférou, kde není kyslík. Dělá se to tak, že se dusík nepoužívá, ale jakoby eliminuje se ten mezigranulový prostor tím, že se evakuuje. Jo, i když ten kyslík tam zůstane, ale jeho tam míň a ideálně je v chladu. Takže bez kyslíku a v chladu a chmel vám vydrží taky dlouho, ale v okamžiku, jak ho otevřete, dostane se k němu kyslík a je v teple, tak se z něho stane tak jako nějak lidově řečeno seno. Jo, že ztratí vůni. Byť ta hořkost tam bude, ale už bude taková jiná, tím kyslíkem poznamenaná. Takže chmel, chlad bez kyslíku. Chmel se skladuje blbě.
OK. Máte nějaké tipy ještě okrem tohto, třeba v domácích podmínkách?
Menší balení evakuovat do mrazáku. Jo, když tam leží třeba řádek měsíců, je lepší, ať je to co nejchladnějc. Asi mrazák foukaným oxidem uhličitý má málo kdo doma.
Typujem,
že by se dal vymyslet, český člověk ho zvládne lecos.
A čo sa týka trebárs ako vzdelávania? Sú trebárs nejaké ako materiály, ktoré vypracováva trebárs vy, alebo univerzita, alebo trebárs výskumné ústavy, ktoré sú trebárs takto prístupné, keď človek trebárs by sa nedostal na štúdium úplne?
Tam sa využívá väčšinou produkce akoby knižní, kdy v roce 2000 a 2010 inženýr Kosář a profesorka Basařová napsali, si myslím, kvalitní knížky, kde je zhrnutý úplně všecko o tom pivu, sladu, technologii výroby, chlazení, o strojích. Takže tady z toho se čerpá. Jinak VŠHT má teďka svou publikaci takovou povšechnou. Jo, té literatury si myslím, že je dost mi přímo. Já mám třeba literaturu jako ve vztahu spíš třeba k analytice nebo rozborům, stanovování těch látek, takovou až jako pro to běžné využití v pivovarství nepoužitelnou. Jo, málo kdo si asi bude doma stanovovat tvrdost vody nebo obsah oxidu sřičitého věčmení.
No mě jako teďka napadlo. Má čipování vliv na chuť piva?
Jestli přímo na chuť, ale určitě jakoby na ten výsledný efekt. Tam jde o to, že ten výčepní systém může být zanedbaný, nebude adekvátně vysanitovaná, vyčištěná ta výčepní cesta, která může být leckdy i dlouhá, v řádech třeba i desítek metrů. Pokud ten sklep nebo to skladiště suduje úplně jinde, tak ty trubky můžou vést třeba 20 metrů přes stropy až do toho samotného výčepu. Takže je potřeba ten výčep adekvátně jakoby se o to starat a sanitovat to. A když se to neděje, tak se v tom potrubí vytvoří film, biofilm, takový jako, dá se říct, sliz. A v tom slizu žijou různé bakterie, kvasinky a tvoří to pak takzvaný průtokový reaktor. To pivo, jak teče ze sudu, tak se v tom trubicovém reaktoru biologické mění a do toho kríglu, vlastně do té sklenice vám vyteče už úplně něco jiného, než co je dole v tom sudu. Jo? Takže bez té sanitace a čištění to pivo nedostanete, to stejné, co je v sudu, do sklenice. A to je základ tady toho. Pak, jestli používá biogon, oxid uhličitý, dusík nebo vzduch, to už jsou jemné variace toho výčepu, výčepáka a toho systému, co mají.
Jakým způsobem je nejlepší to pivo točit? Já vím, že jsou různý způsoby a tak podobně. Já se v tom úplně až tolik nevyznám, ale různý ty šnity, hladinky a takové věci.
Taky se v tom úplně nevyznám, ale tak nějak, když bych to mohl shrnout z vlastních zkušeností, tak do dobře vymýtého, studeného, opláchlého jako vlhkého skla, ideálně odmaštěného, pokud je to hospoda, kde se třeba podávají kolena a podobně, tak to sklo bývá umaštěný jako nadstandardně, takže tam se pak to odmaštění těch sklenic musí řešit adekvátně, jo, než když je třeba jenom výčep, kde ty sklenice de facto jdou jenom z ruky na stůl. Takže do vlhkého studeného skla, po stěně nebo na rozhraní dno stěna na jednou až na dvakrát. Záleží, jak máte narychtovaný jakoby ten výčepní kohout, jestli tam máte možnost jenom tok piva nebo trošku ubrát, nebo máte i možnost jenom pěný, jo, pak už si to doladíte, jak potřebujete.
Má ta pena jako zmysel reálně v rámci té chuti, protože jsou prostě některé ty piva, které jako přirozeně úplně napeněné nikdy nedostanete v té hospodě. Já nevím, tam ty IP a podobné věci prostě nemají takovou tu ležiakovou krásnou penu.
To je to, si myslím, historická záležitost, že to pivo bylo v dřevěných sudech a zrálo tam. A toho oxidu uhličitého podle toho, kdy to zahradili, tam vznikalo vždycky jako větší množství. A to pivo bylo jakoby víc nasycený, mělo větší říz a tím, jak se vytvořila ta pěna, tak část toho CO2 z toho nápoje utekla a tím to pivo jakoby zjemnila. Mělo pořád říz, bylo dobře pitelný a právě ten uniknuvší CO2 udělal tu pěnu. Dneska ta pěna určitě má to, jako vypadá to pěkně, má to efekt. A když je jako dobře připravené sladiny, ve které vlastně jakožto v meziproduktu je optimální množství těch bílkovinných frakcí, hlavně těch vyšších, které se na pěně podílejí, tak pak ta pěna může být i poměrně tuhá a jak se říká, pěna dělá měnu. Takže ten dřívější měkký jakoby groš ta pěna mohla udržet. Tu dnešní korunu těch železných kovů už jako ne, to už je moc těžká, má malou plochu.
Zažil jste nějakou kuriozitu, která se vám stala v rámci vaření piva, v rámci různých pokusů, projektů a tak podobně, nebo i v rámci vyučování?
Tak kuriozity, takové ty jako skoro bych řekl veselé historky z natáčení, občas se stane, třeba diplomanti někdy nechávají zrát část piv vyloženě v pedlahvích, když se dělají třeba maloobjemové várky, třeba jenom 5-10 litrové, tak se to nenechává zrát v kivetě nebo v ležáckém sudu, ale v petkách. A stalo se to, že do těch petek zavřeli jakoby mladinu, která ještě neprokvasila, to znamená, byl tam plný obsah cukru a ta pedlahev jakoby nesnese ten tlak toho finálního oxidu uhličitého, který se uvolní jako kvašením. No a ty pedlahev, jak byly na stole vedle sebe, tak potom, co vybuchla první, tak zřejmě začaly vybuchovat i ty ostatní. Jo, protože u toho nikdo nebyl naštěstí, ale jak bouchla první, asi bouchli ostatní a našli jsme jenom pomačkaný tělíčka těch petek a ty vršky s těma závěrama a jinak neskutečně nepořádek.
Kolikrát jste malovali už pivovar?
A tam jsou kachličky do 2 metrů, takže to bylo docela v pohodě. Ale celý do pondělní dopoledne tím bylo několikrát jako takhle využitý.
Studenti doufám mají nějakou jako plaketku alebo něco při vstupe, že který jako zvládli pridať práci všetkým ostatným.
No tak s ním se počítá, takový drobný nehody se stávají.
Jo. A vám, trebárs, stalo sa vám, že ste si povedali, že ako prečo proste človeku to nedojde, alebo nejaká taká úplne hlúpa chyba, že...
Tak chyby se dělají pořád. Tam ono ta výroba vlastně té, jakoby ten den té mladiny, tak já jsem to nikdy nepočítal, ale to jsou stovky kroků. Jo, stovky chytnutí rukama na nějaký klapky, ventily, páky, čudlíky, potenciometry, jo, kdy musíte něco prostě udělat a to jsou stovky kroků. A tam de facto není možno to udělat bez chyby. Jo, byť možná je někdo, kdo to udělá na poprvé bez chyby, ale když třeba tam přijde nějaká exkurze nebo další skupinka lidí, baví se, řeší se něco, tak to je běžný prostě ten pracovní den, jo, že přijde návštěva nebo přijdou studenti a když se dělá, jak se říká, víc věcí naráz a je těch věcí moc v tom okamžiku, tak se může udělat nějaká chyba. Tak se stane, že třeba část, toho si všimnete hned, jo, nějaké chybky drobné, že třeba část sladiny nebo mladiny vyteče na kanál, jo, v řádech třeba půl litru, litr, jo, než si všimnete, že ale pustil jsem čerpadlo a tady jsem nezavřel klapku, jo, to je běžný, protože těch klapek je tam 20, tak ono se stane, že jednu z nich nezavřete a zrovna tu, kterou máte mě zavřenou. Takže to jsou takové chybky, které jako neberu, že je to závada. Prostě to se stává, to je provoz. Musíte hlavně to zjistit jako zavčasu.
Ne, až keď po víkendě je vymalováno s tetkami.
Ale taky se stane, jo, že třeba ve spěchu za někým odcházíte nebo vyprovázíte někoho a zapomenete zapnout chlazení vlastně spilečné kádě, takže ta mladina, kterou jakoby ten den vyrobí, celý den vyrábíte, pak ji schladíte z těch 90 stupňů na třeba 10, načerpá se do té spilečné kádě, dáte k ní kvasnice a ono má těch třeba 10,5-11 stupňů Celsia. A vy byste v tomto okamžiku měli zapnout chlazení a nastavit ho tak, aby těch 11 stupňů držela, jo, ten automat, ten termostat. A když to neuděláte, tak tím kvašením vzniká teplo. A tím pádem z těch 10, 12, 11 to leze na 12, 14, 16. A když se to stane v pátek a přijdete v pondělí ráno, a to chlazení pořád ani zapli, protože za víkend ho neměl kdo zapnout, tak je tam třeba 28. Uh-huh. A pak se tady těm stylům piva říká steam beer, jako parní pivo, protože byť tam byly třeba použity ležácký kvasnice, tak kvasilo skoro při 30 stupních. Jo? Pak ten styl toho piva je úplně jiný, ale ne nezajímavý. Takže pak to schladíte, může. Takže pak v pondělí ráno to schladíte a řeknete, ano, toto bude steam beer.
Chybí je zrazu prednosť a presne takto to bolo zamýšľané.
Pivo má hned dvakrát väčší cenu.
A to nádhera.
A ešte sme ušetřili celý víkend glykol a elektriku za chlazení.
No, takže tip pre domácich pivovarníkov. To je krása. To je super, že sa s tým dá pracovať, proste, že je to živý materiál a pokiaľ fakt tam nenastane niečo úplne dramatické. Tak.
A to taky môže nastať? To třeba nějaká kontaminující mikroflora může tam být až v takové množství, že to pivo třeba zoctovatí, zkysne, nebo se tam začnou třeba rozkládat nějaké sírné aminokyseliny, až třeba na sírovodík, třeba jak u vína, kde víno chytá sírku a zapáchá jak zkažená vajíčka, tak i to se může stát u piva. Jo? Takže i jako horší, nebo nechci říct tragický jako závady, ale i horší závady jsou, že to pivo pak už nejde použít.
A trebárs u vína sa hodne hovorí, ako strašne záleží na skladovaní potom, hej, kde tú láhev človek má a podobne. Je to u piva takto, pretože bavili sme sa o tom, že inertný mŕtvý plech, hej. Ale trebárs tie čerstvé, nepasterizované piva a podobne, tak asi dobre, chlad, chápem. Ale trebárs, ja neviem, svetlá fľaška, tmavá fľaška, či ja viem, nejaká špeciálna teplota, ktorú potrebujú tie piva.
Zelená, hnedá,
áno.
Tak ono je to na té lahvi napsáno, že má být to pivo v chladu a v temnu. Jestli je ta flaška zelená nebo hnědá, to už pak je, jestli použili dvoumocný nebo trojmocný železo, když se to sklo jako tavením vyrábělo. Ale tam jde o to, aby zachytilo i třeba ty frakce UV záření, který působí pak jakoby fotokatalyticky na oxidaci těch polyfenolů a pak tam vznikají různě takový ty slunečkový a stařivý chutě, jo, což je závada. Takže pivo prostě koupím co nejvíc v chladu a v temnu a ideálně co nejdřív vypít. Pokud to není ovšem nějaký speciál, třeba barley wine, jako silné pivo, který je právě určený, aby někde v chladu a v temnu dlouho zrálo. Ono vám dozraje doma ve flašce, když koupíte 10 flašek a každý rok na Silvestra si jednu buchnete místo šampusu, vůbec neuděláte jako špatně. A třeba ten 10. rok bude nejlepší.
Dá se někde koupit pivo, které vy vyrobíte v pivovare? Alebo třeba nosí si to studenti domů, alebo je možnost třeba se zastavit, že ježišmarja, vím, že jste varili tady toto. Strašně by mě to zaujímalo, nechat si načapovat.
Když jdete kolem a někdo tam je, tak se klidně stavte, můžete si načapovat přímo z ležáckého tanku, přímo se napít tam. Jo, ta možnost, kdykoliv tam někdo je, tak je. Uh-huh. Když můžou pít jako exkurze, tak může pít i člověk, co je z univerzity a jde kolem. Když mě lidi znají, což už někteří jako to mají nachystaný a vytipovaný, a jsou třeba na obědě, tak čekají, číhají, pak se zvednu, že vrátím pod nos a jdu a jdou za mnou, jestli jdu tam a že si dají, ani kdybych tam nešel, tak jdu tam a otevřu jim to a dají si pivo. Jo? Prostě, když pivo je vždycky, takže kdykoliv se dá si dát pivo. Jinak pivo se nebalí, neflaškuje, neprodává, byť asi nějaká malá šarže z každé várky, třeba 20 flašek, což je jako směšný číslo, by šla dát třeba do menzy, ale to je takový, je s tím obrovské množství práce a to nehledím vůbec za to vaření. S tou distribucí, balením, etiketováním a vším možným. Jo? Kvůli 20 flaškám, 30 je to zbytečný.
Ale třeba, když někdo by mohl alebo chcel, mal záujem, tak se třeba může zastavit, že?
Určitě jo.
Si odčapujem trošku.
Třeba na akce jako školy, hlavně různé konference, teď třeba bylo včera hráško hraní, tak tam jsem dával pšenice, konference, různé jmenování profesorů, nebo teď státnice, tak se pořádají různý prostě ukončovací porada pro externí předsedy komisí, tak těm taky dáváme vždycky malej sud piva. Jo? Takže těch sudů jsou desítky za rok na ty Mendelů akce, takže ono to pivo se stráví, to stráví ten systém, jak já říkám, tak nějak interně. Jo, takže ono na flaškování, etiketování, bylo by to hezký, jo, jít si do menzy na oběd, dát si tam lahváč a třeba nízkoalkoholického k obědu od nás, jako super, ale v okamžiku, kdy máte stovkovej pivovar, jako 100 litrů mladiny, to je takový sci-fi na půl.
Jo, chápám.
Děkujeme moc, že jste k nám přišel a že jste se s náma podělil.
Ono se o tom dá vykládat jako hodiny, když to...
No právě.
Pak by byla třeba možnost udělat nějaký advance.
To by bylo super.
Neplánujeme to. Takže děkujeme, že jste nás poslouchali. Doufám, že se vám to líbilo tak jako nám. My jsme to přímo hltali. A budeme se těšit u dalšího dílu. Zatím, čauko.
Ahoj.